Kultūras ministrijas priekšlikums jaunam sabiedrisko mediju likumam paredz vairākas izmaiņas. Tomēr pēc iesaras prezentācijas atbildīgajā Saeimas komisijā, Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītājs Roberts Putnis nevēlējās atsevišķi izcelt nevienu piedāvātā likuma daļu.
Tur ir tiešām katru atsevišķo jautājumu mainot. Uzreiz ir jāskatās, kā mainās šis līdzsvars, kas ir izveidots. Tas ir raksturīgi vispār vārdu brīvības aizsardzībai, ka mums ir visu laiku jāraugās, ja ir kaut kādas kompetences, kādas ir to robežas un kas šīs te robežas uzrauga un kontrolē. Tā ir daļai problēma šobrīd esošajā tiesiskajā regulējumā tieši ar tādu kompleksu sistēmisku pieeju, mēs mēģinām tagad šo situāciju uzlabot vai piedāvāt šos uzlabojumus.
Tomēr nozares pārstāvji visvairāk izceļ tieši jautājumus, kas saistīti ar sabiedrisko mediju padomes veidošanu. Ministrijā piedāvā, ka jaunā padome izstrādātu sabiedrisko pasūtījumu un kontrolētu tā izpildi, kā arī ieceltu un atsauktu Latvijas radio un Latvijas televīzijas valdes. Padomē strādātu 6 visu Saeimas frakciju deleģēti pārstāvji, prezidenta, arī kristīgo konfesiju pārstāvis, kas nebūtu garīdznieks, kā arī 5 nevalstisko organizāciju pārstāvji. Priekšlikumā noteikts arī tas, ka padomes locekļiem nav tiesību ietekmēt mediju saturu, taču ja tas notiek, padomes locekli var atcelt no amata. Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Belta sižeta tapšanas brīdī bija ārzemēs, taču viņš teica, ka par kultūras ministrijas piedāvājumu ir daudz jautājumu un plašākus komentārus varēs sniegt šonedēļ. Savukārt Latvijas radio valdes locekle Sigita Kirilka norāda, ka piedāvātais jaunās padomes sastāvs rada bažas.
It kā šai padomei atbildība par saturu nebūs iespējas ietekmēt sabiedriskā mediju saturu, bet vēl priekšā ir garš process, un ja notiek scenārijs, kad NEPL ar iedomāto un šobrīd prognozēto sastāvu, kas ir sabiedrisko mediju padome, tiek izveidots, bet izmaiņas sabiedriskajā pasūtījumā, kas ir sabiedrisko mediju saturs, tomēr nenotiek, tad mēs nonākam pie situācijas, kad šī te sabiedrisko mediju padome būtībā ir spējīga ietekmēt sabiedrisko mediju saturu.
Un tas neesot pieļaujami, uzsver Sigita Kirilka. Ir pozitīvi, ka tapis priekšlikums atsevišķiem sabiedrisko mediju likumam, norāda bijušais elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklis Gins Grūme. Tomēr tā saturs un veids, kā dokumentu piedāvā sabiedriskai apspriešanai, viņu neapmierina.
Protams, ir atzīstami, ka pašā pamatojumā ir minēts, lai šis likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrisko mediju neatkarību un redakcionālo neatkarību, taču tālākajā iedzināties detaļās tu redz, ka tie instrumenti, kas tiek piedāvāti, ir pilnīgi pretēji un sāk atgādināt tādu tā PSRS konstitūciju, kas garantēja tiesības, kuras nemaz nebija iespējams nodrošināt tālāk.
Gins Grūme norāda uz to, ka vairāk nekā puse padomes pārstāvju būtu politiķu izvirzīti, jo arī valsts prezidents, kas ir Saeimas ievēlēts, varētu izvirzīt savu kandidātu.
Un zinot to politiskās kultūras kontekstu, kāds Latvijā ir bijis, ka politiķi nereizi vien ir vērsušies pie sabiedriskiem mēdījiem, gan attiecībā uz saturu, gan attiecībā uz cilvēkiem, kas tiek intervēti, gan attiecībā uz raidlaiku, kuros viena vai otra raidījuma tiek veidoti. Nu, tas vien norāda, ka tā politiskā kultūra šeit nav tik ļoti attīstījusies, lai varētu vispār šādu principu izvirzīt kā prioritāti.
Tas pats attiecas arī uz kristīgajām konfesijām, norāda Gins Grūme. Savukārt Vidzemes augstskolas pasniedzējs mediju eksperts Jānis Buholts uzskata, ka būtu jāparaugās uz NEPL locekļu ievēlēšanas procedūru un jāizvērtē, vai tajā ir kas uzlabojams.
Bet tas, kā es tagad to redzu, ka tagad visas partijas izvirzīs savus pārstāvis, tad patiesībā tas īsti nav nekāds uzlabojums tajā ziņā, ka šādā veidā politiskā ieteikme viņa tiek nevis samazināta, bet gan palielināta. Un savukārt, kas attiec uz to kristīgo konfesiju pārstāvjiem, tad tas vispār ir tāds ļoti tāda dīvaina ideja, jo Roberts Putnis, kurš ir atbildīgais par šo mediju politiku, kā viņš ir stāstījis, ka tas ir nepieciešams priekš piedokļu daudzveidības palielināšanas, bet nu, tādā gadījumā ir tā jautājums, kādā veidā mēs nosakām, kādus viedokļus ir nepieciešams iekļaut un kādā veidā mēs šo daudzveidību veidojam.
Tikmēr Latvijas žurnālistu asociācijā uzskata, ka 13 jaunās padomes locekļi jau ir par daudz un tā ir resursu izšķērdēšana. Pastāvīgi nodarbināti būtu tikai padomes vadītājs un viņa vietnieks, taču šajā gadījumā ir bažas, ka tā ir sabiedriskās pārstāvniecības imitācija, jo faktiski par visu lemtu šie divi cilvēki, norāda asociācijas valdes priekšsēdētājs Ivo Leitāns. Tikmēr ar piedāvāto padomes sastāvu viņa prāt mēģina apmierināt visus, piemēram politiķus un atsevišķas sabiedrības grupas, bet ne mediju darbiniekus. Ivo Leitāns arī atgādina par iepriekš izstrādātu padomes modeli.
Un tur bija diezgan konkrēti noteikti, ka tā būtu maza, kompakta, arī kādu pie cilvēku sastāvā profesionālu cilvēku padome, kurā tur būtu dažādi nozaru pārstāvi, laikam bija jurists, tur bija žurnālists, tur bija sociologs, finansists vai IT speciālists, tur bija vairāk, laikam tas profesiju loks minēts, bet viņu kompetence būtu skaidra, kāpēc viņi ir šai padomē, jo viņi atbildētu par konkrētiem jautājumiem, par konkrētiem problēmu loku, nevis, kā tas tiek pasniegts šobrīd, pārstāvētu konkrētu sabiedrības daļu.
Tāpat Ivo Leitāns norāda, ka piedāvātajā sabiedrisko mediju likumā ir arī labas ieceres, taču jaunās padomes modelis nav veiksmīgs un tas ir pirmais, ko pamana. Tas lielā mērā ir arī klupšanas akmens, jo diskusijas par šo tēmu var aizēnot arī veiksmīgās ieceres. Anija Petrova, Latvijas radio.